Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Vi skal til Washington DC. Vi skal til Washington Hilton Hotel før vi der President Reagan ble skutt utenfor. Vi skal til White House Correspondents Dinner. Rommet fylt med hele DC's pressekorps. Og på scenen går Joe Biden.
Og Høyesterett, og alle generalene, og de fleste ambassadørene, og representantenes hus, og senatorer. Det makta samlet i en sal, og de har smoking. I hvert fall de som glad.
Og frem til 1960-årene, så var det bare menn der. Så var det Helen Thomas som sa at det går ikke an, og så sa John F. Kennedy at jeg nekter å prate her, for det også tillatt med kvinner.
Helen Thomas må vi ha en egen episode om. Det kommer vi tilbake til. Det var en legend.
Jeg bare smette inn.
Biden.
Bare smette inn. Hun det noe av det morsomste, pleier å lage en liten video, presidenten noen ganger. Bill Clinton har en video om da han ferdig med riksretten. Ingen gidder å høre på hva han sier. Og det en eneste person som sitter i White House press room, og det Helen Thomas, og hun ligger og sover, og spør han, sitter du her og prater fortsatt?
Ja, veldig morsom video, den legger vi ut på alle Facebook-steder, og så tenk på Helen Thomas, hun hadde ledd godt, tror jeg, for den beste beskrivelsen er gammel som alle hevende. Hun jobba hele veien i mål. Hør Biden.
I want to thank you for the warm welcome, but please, not so loud. Donald was listening. Sleepy Don. I kind of like that. I may use that again. Of course, the 2024 election is in full swing. And yes, age is an issue. I'm a grown man running against a six-year-old.
Ja, funker dette, Gjermund?
Dette høytid. Dette jo på. Altså, jeg litt mer opptatt av dette enn påske, kjenner jeg, egentlig. Men hvis ikke Steinar Eckholt hører, min barndomsprest, da påske viktigst. Hva synes du?
Ja, altså, det noe av det deilige med amerikansk politikk. Det at words matter, som Obama sa. Altså, fordi presidenten har så mye makt, så det han sier, fortsatt bare han dessverre, rest in peace Helen Thomas, det er så mange som følger med på det som er sagt, og selv når det spøkes på en denne typen sånn dinner-tale, så har det litt å si, og så det veldig gøy å høre hvordan humor blir brukt for å snakke om ens svakheter, som jo den beste måten å bruke humor på.
Vi skal starte med moro, og så det rett inn i mørket etter det, der demokratiet kan dø i amerikansk høyesterett. Det litt merkelig. Og så kan vi ta det nedover til den rettssaken i New York.
Ja, for høyesterett, bare for mine folk om det, så var det immunitetssaken med Trump som spilte seg ut i slutten av forrige uke, og så det noen sånne favoritter vi har merket oss i Trumps rettssak, hyrspengesaken, David Pecker, er favorittvitnet ditt fortsatt?
Ja, der har det kommet fram ting som jeg åpenbart ikke visste, og som var moro, men det fortsatt masse hemmeligheter. Men moro først, så mørke, og så litt moro mot slutten, og så går vi inn i håp. Så det skal være en god episode å gå temperaturmessig gjennom.
Og det noen klipp fra Høyesterett også, men vi skal ordentlig kose oss, folkens, med klipp fra White House Correspondents Dinner, både årets, men vi skal helt tilbake gjennom flere høydepunkter, helt tilbake til Reagans tid.
Ja.
Så her bare å feste setebeltene.
Og hør han som eldre enn Helen Thomas, altså eldre enn alla hävande. Joe Biden, han var också morsom. Här har du tagit fram någon best of. Kos dig och så ska du lära mig om Reagan.
Well, I feel great. I really feel great. I'm campaigning all over the country. Pennsylvania, Georgia, North Carolina. I've always done well in the original 13 colonies. And speaking of history, did you hear what Donald just said about the major Civil War battle? Quote, Gettysburg, wow. Trump's speech was so embarrassing, the statue of Robert E. Lee surrendered again. But look, age is the only thing we have in common. My vice president actually endorses me. I had a great stretch since the State of the Union. Well, Donald has had a few tough days lately. You might call it stormy weather. What the hell? Trump's so desperate he started reading those Bibles he's selling. Then he got to the first commandment. You shall have no other gods before me.
Ja, dette, jeg synes dette funker veldig godt. Og, altså, for å sitere Homer Simpson, it's funny because it's true. Altså, når han snakker om at forskjellen mellom han og Donald Trump at hans running mate endorses him, så, så det helt sant. Altså, running maten til den tidligere, altså, til Trump altså...
Ble forsøkt hengt av Trumps tilhengere.
Ja, inne... Uten at Trump grep inn.
Mm. Og umiddelbart reagerte Mike Pence og sa at jeg vil aldri støtte Donald Trump. Vent litt. Det tok 2,5 år før han kom til den konklusjonen. Men han, han godkjente valget at Biden tappte, og det har gjort folk rasende. Jeg synes Biden leverer godt, og han har komisk timing. Dere kan høre vitser inn i hodet deres fra alle konfirmasjoner, alle bryllup dere har vært i. Det mulig å ikke være morsom, selv om du har en godt skrevet vits. Hva synes du?
Jo, nei, er klart. Og det klart at det jo... Joe Biden som I sin tid het Average Joe fordi at han var liksom en sånn likandes vanlig fyr ikke gått på de fremste collegene har jo som mange vet noen voldsomme sorger I livet sitt og
dårligst betalte den minst rike senatoren av dem alle ja. Betyr ikke at han var fattig men virkelig urik og toger hjem til Delaware hver dag I så mange 10 år før han blir vicepresident og så blir president.
Og han, han, han jo, det jo selvfølgelig det, noe av det viktigste variabelen imot han alder, og så har han og andre prøvd å si at ja, men det jo ikke så dumt med litt erfaring og, og på en måte vært med en stund, kjenne kongressen og så videre, vite hvem man skal snakke med for å få gjennom ting, vite hvor du skal kiss ass, hvor du skal kick ass og så videre, og det var et av problemene til hans president Obama.
You have a drink with Mitch McConnell. Altså når folk sa, du nødt til å bli bedre på relasjon, så bare skjelte den tilbake. Gå og bygg relasjon du da. Jeg synes jo Joe Biden bare åpningen som vi spilte I stad, jeg synes det utrolig godt komikerhåndverk og dramaseriehåndverk. Altså at han sier, jeg, ikke så høyt. Og alle tenker, å fy for at han skal ta den gamle mannvitsen. Ja, jeg gammel. Men Donald Trump sover. At han snur det med en gang og koiner Sleepy Dan, som det sikkert noen andre som har skrevet, for å si det forsiktig. Men den kommer vi til å tenke på hver gang Donald sovner. Jeg synes det var veldig stas åpning.
Og nå skal vi til en annen person som gammel, og som også kan levere en vits. Og denne personen, Ronald Reagan, var ikke like gammel som Biden, men han var, skal vi si sånn...
Vi tenkte at det var umulig å bli eldre.
Det helt klart.
Tidligere regel, du kan aldri bli eldre enn Reagan. Ja.
Men han var gammelmodig, og han hadde beviselig etter hvert Alzheimer. Og så det en diskusjon. Vi kan ta det med en gang. Fikk han det faktisk mens han var president, altså på slutten av sin andre periode, eller fikk han det som medisinske dokumenter sier, etter at han ikke var som president? Hans sønn skrev først en bok hvor han insinuerer at han fikk det mens han var president, og så gikk sønnen ut, det Ron Jr. Vel han heter, det ikke bare Don Jr., men det Ron Jr., som og sa at nei, det stemte nok ikke. Så det aldri, bare så, for dere som bruker dette som argumenter I diskusjoner, for det gjorde jeg også før, aldri bevisst at han faktisk hadde det på slutten, men en ting han faktisk gjorde, det var at han feida ut av jobben. Altså han
ble en lame duck, sitte nede I kjelleren og se på utrolig sant. Mye gamle filmer og kose seg, for ja. Dette toget går av seg selv, og vi har exactly. jo vicepresidenten, han skal stille til valg, og det ser ut som han vinner, og det så det virkelig ut som, og han vant.
Og det var Likevel. George Bush ja. Senior.
Men det hvite hus og familier har det til felles at de veldig opptatt av sitt ettermæle, og veldig god på å dysse ned det som kan gjøre at man trekker presidentembedet I tvil. Så det kan være at sønnen tenkte, pappa har så mye makt, Han har skynt og som den store sola over the shining city on a hill, så han må tåle at jeg litt ærlig om at de siste årene så gikk det sånn. Boka kommer ut, det blir en ettervirkning, og så tenker han, hjalp jeg demokratiet, presidentskapet eller min familie eller noen som helst ved å være ærlig om pappa? Og der tror jeg alle sa, nei, det gjorde du ikke. Og så sier han, ja, derfor tar jeg tilbake. Så jeg tenker jo at det åpenbart at han var litt svekka, men... Det betyr ikke at Alzheimer gjør ikke at du utilregnelig umiddelbart. Det jo en sakt utvikling. Og fiendene hans har helt sikkert blåst det herfra dundas. Biden har blant sikre, ikke sikre kilder I det hele tatt, han har jo vært senil siden han begynte å stille mot Donald Trump I 2018. Det var 2019, mener jeg. Ifølge folk som spekulerer om at han senil. Og da gjemmer han det godt for det.
Og ifølge Colin Jost, som altså komikeren som skal på en måte roaste, som skal kødde med både Biden og Trump og amerikansk politikk, vi skal avslutte, ha meg helt på slutten her, så det litt vanskelig å være både ikke tilstedeværende dement og å være en criminal mastermind som står bak fire rettssaker mot sin politiske motstander, og så videre og så videre. Vi skal høre Reagan, som var altså en av de store mesterne I talekunst og ikke minst White House Correspondents Dinner humor. Vær så god, Ronald Reagan.
He said, tonight you're going to address the group that accurately and competently reports on the Washington scene. I said, I thought, that's funny. I thought I was addressing the White House Correspondents. You know, we're both pleased to be here. This is also the night of the Kremlin Correspondents Dinner in Moscow. That's when the members of the Soviet media gather to laugh at Gorbachev's jokes. Or else. Although I've been around for a while, I can remember when a hot story broke and the reporters would run in yelling, stop the chisels. Before we steal away, I will be serious for a moment. We might have a tendency, you and I, to be a bit disputatious now and then. That's all part and parcel of our trade. But... During a time like this, during a tactic and historic week, I'm especially grateful for all your efforts to provide a vigorous, probing, and unbiased free press. I saluted the courage of our Air Force and Navy pilots after they carried out their difficult and dangerous mission this week. But another group also performed courageously and well, working endless hours, putting themselves in harm's way, trying to give the American people the best and most accurate account possible of one of the most important stories of this decade. Courage, Churchill said, is the one quality which guarantees all others. This was a week for courage and for superior performance in your profession as well. And I'm delighted to salute you and all of your colleagues overseas. Well, we've had a fine time here tonight, and I've been especially thankful to feel laughter and patriotism warm our hearts, to know that liberty binds us as one. May it always be so, and thank you for including Nancy and me in these wonderful festivities, and God bless you all.
Ja, Hjelmen, det funker dette.
Reagan jo også skuespiller, først I livet sitt, før han blir fagforbundsleder for skuespillerne, og så blir han guvernør I Kalifornien. Og så går kick-ass konservativ og river ned hele det offentlige. Men han var morsom, ja.
Men kan jeg spørre deg, for dette lurer jeg oppriktig på. Du er serieskaper. Du jobber jo med skuespillere. Altså en ting, manus er ditt verktøy, skuespillerkunst er ditt verktøy. Det er retorikk,
altså jeg har drevet mye med maktpåvirkning ved å bli betalt gjennom reklame- og kommunikasjonsbyråer.
Men nå tenker jeg på med den dramabiten av din bakgrunn, da. Fordi,
det er ikke alle som har timing, nei.
Nei, men det, skuespillere som politikere egentlig det jeg spør om. Det, altså vi har hatt Reagan, vi har hatt Zelensky, det har ofte gått bra.
Zelensky ikke skuespiller først, han komiker først, ja, ja. Og han en maktkritiker I sin performance, ja. Så jeg synes hans...
Og utdannet jurist og så videre.
ikke minst. Hans vei til det mener jeg kommer fra det maktkritiske og timingen hans utrolig god. Han skriver jo sine egne serier og lager da veldig avansert greier. I USA så det med name rec og det å ha et ansikt som lever og har et navn en ekstremt stor fordel I nasjonale kampanjer. Og med Nixons tap mot Kennedy så ble telegenetic det at du kan være forførende gjennom TV-ruta et sterkere våpen slik at Ronald Reagan vokste jo da I folks altså strategenes og partiets tanker om, vet du hva, hvis vi går vekk ifra denne utrolig I'm not a crook og lite TV-vennlige fyren så kan vi vinne. Så der har man at det indre livet løfter frem skuespilleren, og skuespilleren kjører beinhardt på ekstremt konservative standpunkter. Så troverdigheten hans kommer ikke rett fra skuespill. Han har gjort ganske drøye uttalelser om welfare queens og signalspråk for å holde rasistene I mitt, som vi nå vet at det finnes I sjakk. Så den kredden han hadde, den brukte den hele 70-tallet på å bygge opp, og han rev ned sin egen kandidat. Han stilte mot Ford, så Carter vant. Så han var en komme utenfra og anti-Washington D.C., så han gjorde utrolig mye riktig for å komme dit. Skuespillere, ja, det kan forføre, og de virkelig gode helt fabelaktige, bedre til å holde taler enn de fleste politikere. Og så det et langt dropp ned til der de fleste skuespillere, for det en treningssak å lese publikum og respondere når du gjør det live. Det å hente opp en skuespiller og få den kredden, det tror jeg vil være vanskelig I europeisk parlamentarisme og I de fleste europeiske land. Men hvis du tar et voldsomt karriereskift, så har du en fordel med lang margin, altså. Fordi de har så trening.
Ja, men du har skrevet en statsministerkarakter I Mammon 2.
Det var Trond
Espensheim. Og jeg ledet et arrangement en gang som heter Maktens språk, hvor jeg fikk lov til å intervjue på scenen både den godeste John Favreau og Adam Prise, som har skrevet Borgen. De fikk jeg lov til å intervjue på scenen samtidig.
Ja.
Og opp på en scene etter hvert kom også Trond Espensheim som statsministeren, for dette var på en tid Mammon 2 gikk, og fremførte en tale som statsministeren. Og det var veldig imponerende.
Han veldig, veldig god. Ja. Han en av de beste I Norden på å levere I den rollen, og da kom han fra Varg Vem, nå skryter jeg av seg, altså, for jeg hadde den ikke på lista over TV-folk jeg vurderte, for han var jo Varg Vem og var detektiv.
Ja.
Og så kommer han inn, og så leser han dette, Trond, sier jeg uten å ha spørt deg, men vi prøvde jo veldig, veldig, veldig mange. Og så kommer han inn, og så sier han, vil du ha en framlengs eller baklengs? Vil du ha en sånn en, eller vil du ha en sånn versjon? Eller vil du ha en sånn versjon? Jeg har utrolig moro å prøve på disse tallene. Jeg tar den først, og så får du en sånn fabelaktig lekenhet. Og ikke minst så skjønner han politikken I det, så han...
Og hva politikken I det?
Politikken I den talen handlet om å være provosert over hvordan folk med fremmede navn fra en fremmed kultur sliter med å få vanlige jobber, og at man må få utdanning og forståelsen av at ikke alle muslimer det man skal være redd for, til å prege det norske samfunnet I større grad. Og med referanser til noe renaissance eller tidlige senmiddelalderfilosofer I Nord-Afrika som egentlig holdt Platon og Aristoteles ved livet. Og han gjør det forbilledlig, altså, med vendepunkt på vendepunkt, før han angripes på scenen I live, og dermed spiller. Hvordan det å oppleve en skandale foran alle? Og bli et TV-øyeblikk. Du spurte, så det var, fikk et langt svar.
Ja, men jeg synes jeg veldig
interessant. Men nå Maria Mena, det må jeg få lov å si, altså.
Ja, Maria Mena justisminister I Furia sesong 2.
Ja.
Og på først... Hvordan det, når du på en måte... Nå sa du noe om det politiske innholdet I talen, men det på en måte å høres ut som en politiker, altså hva det politiske I formidlingen? Hvordan får du Maria Mena til å gå fra å være Maria Mena til å være justisminister?
Det jo trengtes ikke egentlig, fordi jeg har hørt Maria Mena snakke om ideologi og hva hun opptatt av. Og så følte jeg at du forstår emosjon og formidling rundt det du føler for. Og at da prøvde jeg jo egentlig bare igjen til den rollen, men jeg måtte lage en video til alle mulige ledere. Og kan du være snill å komme og prøve en engelsk tale, som vi har I episode 1, hvor man har et lite glimt, og så har man en mot slutten som en meltdown jeg tror du er stolt av. Da kommer hun, da leverer hun altså, perfekt på første forsøk, uten... og har blitt instruert I det hele tatt. Og jeg tror at det et budskap I den som hun lever I og forstår, også, men at hun leverer såpass. Fordi jeg har sett alle taler I serier I Norden, fordi jeg veldig konkurransemenneske og livredd for å liksom ikke jobbe hardt nok for at det skal være der. Og det var vilt imponerende. Og så det at hun da har... musikaliteten som kreves for å oppleves spontant. For det hadde jeg snakket litt om, at Obama oppleves som autentisk, for det virker som han snakker som han tenker det der og da. I motsetning til før Obama, så det slik at man leser opp fra et ark, og du skjønner hvor kommaene står, for de tegnes nærmest med øynene. Det å tenke seg fram til det man skal si, der hun helt på, helt uironisk, helt på Obama-nivå. I å levere det som uplanlagt, mens det det. Og det jeg kjempestolt. Jeg synes hun slår Borgendama, som jeg hadde på sammen med Seim, og jeg synes også Mesta I Okkupert, som liksom hele verdens statsminister, som sa nei til Putin først. Den serien vokser på oss alle faktisk, den Okkupert. De var de tre største talerne I nordisk historie. Yes. Det noen svenske lyttere, så sier jeg bare at dere har en sånn teatralsk tradisjon som dere går...
helt enig.
Går den ikke I slipp på, så deres... Når det blir sånne svære politikerdrama... Ja. Ja. Så blir det, så holder de på sin Strindberg I stedet for å være hos sin Bergmann, hvor autentisiteten ekstremt viktig. Og hvis Fanny Alexander, ikke sant? Man kjører en fjert, svær fjert, I starten av serien, for liksom samle alle og roe alle, dette ikke pretensiøst. Og etter det så bare skjønner du at dette fankeren snitt med ekte grei.
Det veldig innsagt, det har jeg også tenkt når jeg har sett I sånn...
Kronprinsessen!
Ja, ikke sant? Den type... Den type serier. Men altså, det litt interessant det du sier, at du ønsker å formidle det som en god statsleder klarer å gjøre, og på en måte tenke mens de snakker, og tilsynelatende på en måte snakke fra hjertet, da, og være in the moment, være der. Da. Og det jo litt sånn fra min verden, da, TV punditry. Altså det, ja. det å kommentere politikk. Fordi det ikke helt ulikt. Fordi the smoke and mirrors av studioprogrammer at de som sitter og ser på tenker at her sitter en gjeng og bare prater helt fritt. Og det for øvrig noe vi gjør nå, bare som det sagt. Fordi dette ikke manusdrevet. Vi
har ingen
manus I bunn, og det mulig at det å sparke inn åpne dører, at det folk skjønt for lengst. Men vi har funnet disse klippene, det har vi gjort på forhånd, og så har vi snakket sammen I 20 minutter, det vi setter oss ned. Men da vi for eksempel hadde TV-programmene Trumpsverden, Norske tilstander og så videre, så jobber vi I 2 dager. Jeg sitter med et manus på... alt jeg skal si, og det begynner på 20 sider og ender opp med en halv side, og det ender opp med på en måte setninger som skal høres ut som jeg har akkurat blitt stilt I spørsmålet, ante ikke at det kom, finne på der og da, hente fram fra det innerste I hjernen, og det TV, og så kan man si at men det ikke det litt lureri og så videre.
Jeg vil bare si det, og det har jeg sagt mange ganger privat, de programmene var for korte. Kunne, altså de burde vært lenger. Jeg synes det lite innsiktsfullt, fordi det ville hatt større virkning om de fikk være lenger, og at det ikke tok ned de to sidene til en halv side. Men ligger lengre inn i humøret dere uttrykte og sånt.
Men det godt poeng, men, og det, eller til det da, så kan jeg si at for nå har vi ikke, per nå har vi ikke disse programmene, men det jeg savnet med å være her og prate med Sofie da, var jo at, og like langt som deg, så var det på en måte å kunne også gå inn i et TV2-studio og snakke helt destillert i det som 21 minutter, og så pluss reklame til en halvtime. Fordi det er noe fascinerende med på en måte å jobbe frem en sånn tekst, og så prøve å formidle på. Noen mennesker, Gjermund, tror det eller jeg, har ikke tid til mer enn disse 21 minutter, de har ikke tid til å høre på 1 time og 21 minutter.
Ikke på en nyhetskanal, for det 24 timer i døgnet, og da tror jeg...
Men også kan du høre på mens du jogger, og
men for å ta det
later som du hører etter med ektefellen sier.
For å ta det poenget ditt med nyhetsautentisitet, altså nyhetsformidlingsautentisiteten, så har jeg jo også jobbet med det. Hvordan skal du få folk til å høres ut som TV-reportere og TV-journalister? Fordi...
Og da, ja, for da må jeg stille deg et spørsmål. Fordi hun du har valgt til å være TV-reporter, eller anker...
Finnes ikke tilfellig.
I Furia 2, ikke tilfellig. Sofie Høgestøl, ikke journalist. Hun Nei, men, altså ankeret I Furia 2.
Jeg kunne spurt journalister, men de noen, altså kommentatorer, særlig statskanalen, har en begrensning at de skal ikke kunne stille opp og uttrykke en mening som en serie kanskje gjør. Så har jeg brukt reporter også I tidligere serier. Men når du skal ha TV-reporter og TV-programleder, så skal det ofte knyttes til kanalen, og de veldig gode på å være strenge der. Og så har jeg prøvd skuespillere, men det veldig mange som prøver å være TV-reportere, og kunsten å lese det som står på prompteren, som om du tenker det, men ikke for spontant. Tenk på de amerikanske formidlerne. Alt de leser! Altså, de sier ikke ett ord som ikke står der, inkludert Jon Stewart, men Rachel Maddow, Lawrence O'Donnell, Anderson Cooper, ta alle på Fox. Ingenting skjer spontant. Alt spilles spontant. Og da har jeg opplevd at dyktige formidlere som jobber I akademia, eller som lærere, eller har også førskolelærere, snakker tydelig til andre. Heller bruker de som TV-reportere, fordi de klarer den der at dette her litt jobben min, og forteller deg noe nå. Og hvis du tror at min pause tilfeldig, eller du prøver å avbryte meg, så kommer jeg likevel bare til å fortsette å prate, og du klarer ikke å vippe meg av pinnen. Og Sofie, har jo om å vinne en del sånne formidlingspriser. Altså, det slo jeg opp etter at hun var I podcastene hvor jeg var en del av før. Og jeg helt fabelaktig. Og så kan hun jo klokkereint amerikansk godt nok til at du får en sånn vag, ja, dame, she's from all over the world. Dere jeg hører på podden, hun kommer sikkert tilbake hvert øyeblikk. Hun skjener jo over 4 kontinenter, dialektmessig og med engelsken og amerikansken. Og det å da ha noen I Norge som kan amerikansk så godt, og kan liksom CNN-lingoen, og I begge sesongene. Og så det noen som du kan ikke ha det der, for det tar meg helt ut. Ja, når du ser ekte serier, altså ekte fiksjonsserier, og så CNN-folka der, blir du tatt ut den veien? Nope. Så det jo bare at vi ikke vant til å se det I norske serier, at noen spiller, at skuespillere TV-ankere. Man gjør det akkurat like bra som hvilken som helst skuespillerinne I den funksjonen hun gjør der. Men det med reporterer, autentisitet, utrolig TV-evne, og den treningen, det har noen skådespillere mer. Så må jeg ta, og Katrine Thorborg, som du sikkert har, fabelaktig. Og så hun spiller der Gro, så hun gjør da inni en karakter, og tar hennes taleevner og talegaver. Jeg ganske trygg på at Katrine hadde levert andre karakterer også, og håper at verden gir henne noen ministerroller, som bare får sagt at hun ikke skal være Gro resten av livet. For det tror jeg kan være slitsomt.
Ja, men det var interessant, du nevner henne, Katrine Thorborg Johansen, som jo spiller Gro, fordi jeg hørte henne på, det var Agenda, tenketanken som hadde en sånn juleavslutning, og hvor hun kom og pratet, og det var sånn, skulle bli intervjuet litt om serien, og da var hun var på til den i panelet som hele tiden snakket til publikum og lyttet til reaksjonen til publikum og på en måte førte en samtale med salen og det slo meg at det noe som en sikkert ikke alle skuespillere som får til, men det, kanskje er det teatererfaringen som gjør at du...
Teatererfaringen gir deg veldig mye av det.
Da må du spille på en salen på en annen måte enn i TV. Men altså, det funket veldig, veldig bra. Og det måtte jeg faktisk bare si til den etterpå. Altså, du kunne faktisk ha vært politiker på ekte, for dette funker.
Ja, men det veldig mange dyktige skuespillere som oppegående og tenker igjennom. Jeg krever ikke at de skal stemme i samme parti som meg at all, men de gjennomtenkte og har et reflektert forhold til hva de står for og hvor de vil. Så det klart at de kunne brukt formidlingsevnen sin inn i politikken, men da får du et trollbatteri fra helvete mot deg, fordi du skal ikke gå og blande rollene med at hvorfor skal du som kommer fra kunsten gå og begynne med noen politikk? Der er Norge et... Hold dere fast... rett før 1. mai, men litt for nærmest 17. mai, et jævla drittland. Det, altså man, når noen går ut av sjangeren, vi har det vi, måten man skjeller ut Bono på, det, ok, de ga en gratisplate, men det den idealismen som ødela rockmyten hans, at det går ikke an å være for Afrika og lage rebellrock samtidig. I Norge så gjør vi det litt for konsekvent, altså.
Ellen Horn har for øvrig vært kulturminister og skuespiller rundt, så det er noen, ja. Det er noen som har gjort det. Men jeg kan si, fortelle hva svaret hennes var da, til Katrine Thorborg Johansen. Det jeg sa, det hun sa at ja, nei, jeg kan ikke det. Jeg ser rundt deg alle disse her flinke unge politikerne som er så drillet og har alle talepunktene på plass. Og så sa jeg at ja, det jo et av problemene med politikken, at det de ikke får til det vi akkurat har pratet om, den autentisiteten, fordi det så veldig skrevet, og kanskje ikke noe de engang selv tenker og mener. Det et problem med politikken.
Jeg kan legge inn hvordan man hører forskjellen på Lasse Josefsson, ekstremistforsker, Katrine Thorleifsson, ja, et eller annet.
Ja.
Og Halvard Holmen i en paneldebatt om ekstremisme. Ja. Og så Halvard Holmen sier, men jeg jo ikke sånn ekspert, jeg driver ikke med forsk. Så jeg, nei, men du spontan og gjennomtenkt på en gang. Du har trent så mye som skuespiller på hvor du står, og så trygg på at da kan man respondere uten at det noe krav. Og den kan vi slenge inn som det feel-good-avrunding, fordi da hører man formidlingsforskjellene, og alle de tre synes jeg fabelaktige. Men det synes jeg behagelig.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i dag det Crazy Tuesday, og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Vi kan gå litt videre i White House, for det er correspondence dinner humor, fordi de siste 20 minutter det var i hvert fall ikke planlagt, men veldig interessant å høre fra dramatikeren i studio fortelle om autentisitet.
Så jeg er stolt av mena, at dere aner ikke.
Ja, også, med god grunn, og stolt av serien. Og,
ja, men det å gå fra en verden til en annen, tillates ikke ofte i Norge, altså. Og det prestasjonen ferdig kvalifisert på Birgitte Borgen-nivå. Seim og Mesna, det akkurat helt på samme hylle. Og så kan vi ha subjektive meninger om hvem som skal rangeres av de. Men det ikke så verst på første forsøk.
Helt enig. Vi skal til en mester i dette med... altså humor og satire, og det Conan O'Brien. Og han var, jeg tror det vi er vel 2012 cirka, vi kunne spilt hele greia, vi gjør ikke det. Vi skal spille det som mitt favorittstrekk, og kanskje min favorittvits noen gang på et av Correspondence Dinner.
Da legger vi lista ut. Ja. Men dette jo da nerdene, altså dette komikernerdenes komikernerd. Han kan all komediehistorie gjennom tidene, har en 3 timers skravlepodd hver uke, hver mandag, og så har han en sånn follow-up på torsdager. Og så hadde han et TV-show som han ventet I årevis på å ta over det store showet. Og I den dagen han skulle ta det over, så fikk noen andre jobben, og da ble han ikke glad. Og I 2012 så...
Og det var chillen nå.
Ja, og så har han, denne korrespondensen din legendary stuff, det under Obama, så kjør I vei.
Jo, bare smette inn her også at denne mannen jo da utdannet på Harvard. Han skrev for National Lampoon, som en Harvard-tilknyttet satireavis, og har altså vært blant Simpsons-forfatterne, som altså noe av de gjeveste writing roomsene som finnes. Det en fantastisk bok om The Writing Rooms roomet til Simpsons, hvor mange komikere har vært innom, og Conan var en av legendene der.
Og I SNL, som vi kommer tilbake til etterpå, med denne som var da, gårsdagens taler, men han reisen fra Simpsons og det at den plutselig havner foran kamera, det et av de største gangene I amerikansk TV-historie, hvor man tok en sjanse på ting som det umulig å forstå at de gjorde. De tok en 2 meter, ikke pen, det ikke viktig, altså. Rødhåret, komiker-nerd, og sier, nå går du foran kamera, og så skal det redde vår TV-stasjon. Det skjer, har ikke skjedd igjen, tror jeg, å høre her da, på vitsen, favorittvitsen til Bergensen.
It's amazing to think how much our country has changed in 18 years. Think about it. If in 1995 you told me that in 2013 we'd have an African-American president with a middle named Hussein who was just re-elected to a second term in a sluggish economy, I would have said, oh, he must have run against Mitt Romney.
Men funker den?
Ja, den veldig. Conan O'Brien har nytt TV-program, 4 episoder på Max, hvor han og besøker Norge og besøker fans og har sånn overraskelsesbesøk. Der jeg svak. Det kun Adele-øyeblikket som det morsommere. Men skal vi ta revolusjonen I White House Correspondents' Dinner,
ja.
Som jeg mener den globale komikerrevolusjonen. Eventuelt så det den... ekstrem akselerering av Jon Stewarts prosjekt, så det Stephen Colbert som da spiller en karakter som så glad I Bush at han klarer ikke få nok Bush-politikk. Og Irak-krigen ren lykke, og skattene skal lenger ned. Og han har et parodiprogram som vokst ut av Jon Stewarts Daily Show, hvor han spilte denne karakteren. Og så kommer han, og der sitter George Bush, sammen med kona og sammen med Dick Cheney på bortsida, det mens Justice Scalia, høyesterettsdommeren som endret amerikansk valg gjennom tidene med sin Citizen United og forsvarsfolk og ambassadører og alt, og han drar noen vitser, og det helt stille, for fremtiden, jeg har ikke sett alle middagene, men alle vitsene godt til å leve med for en president, og det trent på å oppleve den type satire. Colbert tenker, ok, hvor irritert jeg på George Bush? Og skal jeg holde igjen på noe som helst annet enn antall baneår? Nope.
Og det som så fascinerende med det her, og dette min favoritt tale, altså en samlet tale.
Ja, dette det største komikerøyeblikket I mitt liv, som jeg vet kjenner I verdenshistorien. Ja. Ingen har tørt å gå så langt foran alle, så mye, og så stå I det. Det ingen som ler, bortsett fra Justice Scalia. Han ler masse, og bekrefter det forferdelige sannet. Ja, det ikke forferdelige sannet, det fantastiske sannet, at Ruth Bader Ginsburg, sin favorittperson å reise på ferie med, hva skal Lia, for de hadde grisemorsomt I ytterkantene av den politiske skalaen. Ja, Ruth var egentlig ganske I midten, altså, men bortsett fra det. Nei, de var kjempepærlige.
Jeg visste ikke at Scalia ler, for det så, det du hører ikke...
Han sitter og ler sånn, skikkelig går over streken ler.
Ja, fordi altså det liksom sånn, om det hvis jeg sier at en håndfull mennesker I en sal på 1000-ish, så det en overdrivelse fordi at det altså noen få, helt få som det, dette må jo Colbert ha visst I den går opp på den talstolen, men det å stå og fremføre noen sånn 20 minutter ish, foran en sånn sal Og det skal faktisk godt gjøres, selv om du nå senere overtatt Late Night Show og på en måte blitt mer mainstream og celeber, men han var ikke det da.
Han har flyttet han trengte Trump da, for det var det harde nok ting å si fra om, men han har flyttet tonen der den hører hjemme for komikeren og satirikeren. Det jo Urias-posten og Canary in the Coal Mine og alt sammen. Ikke fred over Roar Hagen jo ikke død. Men han har gått da, men han skal fortsette å jobbe i VG. Men ja, det, satirens og komikkens betydning for at demokratiet skal fungere, det på bortsiden av mediene, det førsteposten. Hvis du ikke tåler vitsen, så fuck it. Dette revolusjonen. Altså,
og den siste lille tingen skal legge inn også her, bare tenk på at dette altså etter at 9-11 har skjedd, USA har blitt angrepet, og så har man da satt i gang to kriger som fortsatt varer. Altså han gjør dette her midt i en krig, hvor USA utsatt for krigsmotstand, som også en faktor vi kan ta med her. Med det tror jeg dere har alle variablene som skal til for å nyte Stephen Colbert.
My name is Stephen Colbert, and tonight it is my privilege to celebrate this president. Because we're not so different, he and I. We both get it. Guys like us, we're not some brainiacs on the nerd patrol. We're not members of the Factinista. We go straight from the gut, right, sir? That's where the truth lies, right down here in the gut. Do you know you have more nerve endings in your gut than you have in your head? You can look it up. Now I know some of you are going to say I did look it up, and that's not true. That's because you looked it up in a book. Next time, look it up in your gut. I did. My gut tells me that's how our nervous system works. Every night on my show, The Colbert Report, I speak straight from the gut, okay? I give people the truth unfiltered by rational argument. I call it the no-fact zone. Fox News, I hold a copyright on that term. Most of all, I believe in this president. Now, I know there's some polls out there saying that this man has a 32% approval rating. But guys like us, we don't pay attention to the polls. We know that polls are just a collection of statistics that reflect what people are thinking in reality. And reality has a well-known liberal bias. I stand by this man. I stand by this man because he stands for things. Not only for things, he stands on things. Things like aircraft carriers and rubble and recently flooded city squares. And that sends a strong message that no matter what happens to America, she will always rebound with the most powerfully staged photo ops in the world.
Det står seg fortsatt dette her med det.
Jeg ser den i hvert fall et par ganger i jorda. Så når humøret nede, så da må vi gå til han. Og så et par musikkvideoer som jeg må se hvert år for å liksom holde. Dette fortsatt mulig å smile til verden.
Altså for truth to power, speaking truth to power, Det kan ikke gjøres mer bokstavlig og forbildelig.
Nei, han kom på Daily Show etter, og da gikk jo, hvis jeg ikke husker feil, Jon Stewart ned på kne og sa dette det guddommelige øyeblikket. Dette de største testiklene som har vært viftet i amerikansk testikler, da et symbol på at man tør å stille seg sårbar. Mest sårbare en komiker har stilt seg i nyere tid, og det endret også da underholdningskravet, så det var jo tøffere å gå etter. Dette Virkola og Pelé med Maradona pluss Titing.
Et stort paradox når det gjelder det metaforet for øvrig, at testikler også det mest ømfintlige delen av mannen. Så, og sårbare.
Du er modig fordi du går med testiklene først, fordi da gjør du jo det til forhugg, så sårbarheten en viktig del. Jeg trodde okay. Lenge at kohonas var liksom at det var hare kokosnøtter.
Ja,
det var, ja men det er at de henger så svære at alle kan slå på dem uten at vi har testet det. Det fetisjer som Erik Bergesen ikke en del av nå lenger når han lykkelig gift. Perfekt.
Vi, altså, Ja, dette funker. Og jeg kan også bare nevne at Colbert som har jo sin bakgrunn fra sånn evangelikal storfamilie som og veldig konservative og litt sånn varieté, kabaretteater bakgrunn. Altså han har ikke, mens John Stewart fra liksom sånn nitty gritty, dirty, greasy New York undergrunns stand-up-miljø, så har Colbert en annen bakgrunn, og det I boka The Angry Optimist, som en biografi om John Stewart, så står det at Stewart måtte sette seg ned med Colbert og si at, vet du hva, hvis du skal funke dette programmet her med politisk satire, så må du være forbannet for et eller annet. Altså, du skal ikke ha noen løsninger eller konklusjoner på ting, men du må se på nyhetene, og så må du bli forbannet for at det sånn, og så må du tenke at dette kan jeg påvirke på en eller annen måte ved å snakke om disse tingene, for andre rydde opp og løse, og så videre. Men jeg har en funksjon som politisk.
Ja, jeg mest, altså jeg rangerer jo komikere. De som ikke sier I don't care, it's just a joke. Jeg synes det stort med Ricky Gervais, men han ljuger jo. He cares a lot. Nå, akkurat nå så har han litt for mye omsorg med seg selv. Jeg synes ingen av humorene hans skal være forbudt, eller at man skal være særlig såret av det. Bare klaginga. Det jeg dritt lei. Og at nei, folk vil konsulere meg. Du på Netflix. Du verdens mest hørte komiker, så stop whining and move on. Nei, Colbert også vaudeville teatermann som gått på improvteater I Chicago. Det får vi ta en annen gang. Det veldig rart. Han veldig god på sånn
Hei, ser du, pantomime, ser du
pantomimeteater ja. Og spontan greier på gata. Det det han drev med og tenkte, det skal jeg bli når jeg blir stor. Ja. Hvem skal vi til neste mann?
Nå skal vi skifte litt gir, for at nå skal vi inn på Trump sitt forhold til Washington, altså til White House Correspondents' Dinner og Washington-pressen. Fordi Trump har jo da, stilte jo ikke som den eneste presidenten I moderne tid, på disse korrespondentmiddagene og snakket til de. Det passet ikke I hans narrativ om fake news og så videre. Ja.
Nei, det var helt rett. Men det enda verre, for at han jo tidligere stilt seg svak og gjort seg, ikke stilt seg svak, men liksom self-deprecating. Han vet hvor viktig det for å folkeliggjøre seg selv. Han med på wrestling. og han med på å la folk gni seg I håret. Løken, komikeren Fallon, som da uskyldiggjorde han foran folk, og sier det ikke så farlig, denne rasisten som skal, som noen av oss tror skal demontere demokratiet. Men at han da nekter å møte der, for han vil ikke anerkjenne medias rolle I et demokrati. Og enda verre, det var en komiker som da var svart, en kvinne, tror jeg, som da holdt en, jeg synes det var veldig bra, gikk ikke over streken et sekund, og da avlyste de det. Det var jo en kritikk av en komiker, så da tok man bort komikeren under Trump, midtveis. Forferdelig svagt av den amerikanske pressen.
Det var etter Wanda Sykes.
Derfor du komikernerd og jeg dramanerd. jeg kan ikke dine listene der. Men det var vondt altså. Men du skulle inn på Obama.
Nei, jeg skal inn på Obama, fordi det blir da I tillegg til at han ikke stilte opp og så videre, så det en blir det sagt at han da han ble kødda med av Obama og Seth Meyers, som var komikeren det året, og han var I salen, av en eller annen grunn, vet ikke hvorfor.
Han jo Apprentice-leder og celebrity masse.
Han liker jo egentlig den gjengen her, på sett og vis. Altså, det jo på en måte
han egentlig hans folk. Han veldig mye på Fox News som spokesperson og ekspert på politikken, og han har sikkert bedt om å bli invitert, fordi han vil bli boykottet, sånn som Obama sier, nei, Donald Trump får ikke komme, for han har jo da mast om fødselsattesten.
Ja.
Det det Donald Trump som fant opp, og han holdt det I livet også på denne, før denne middagen. Og det at Obama da hadde sagt, Fox News sier at de gjerne vil ha med Donald Trump, eller vi sikrer han billett, og han sier nei, greit, nå har du lyden fra Fox en uke. Og når han allikevel kommer, komikerne som skrev for Obama der, de koste seg glugg og hadde verre ting om Trump visst nok.
Og han der, ja, og hører da Myers og Obama, og så det noen som mener at der og da tenkte han, dette skal jeg hevne. Altså, dette er New Revenge and Retribution, at han skal stille som president for å hevne seg på den gjengen her som, som driver og ler han midt I trynet. Hva, hva tenker du om den teorien?
At Maggie Haberman og en diverse andre kilder har fullstendig rett, som da har snakket med han før og under og etter det, og vet at Roger Stone og han og en del andre I det republikanske miljøet I New York har tenkt på at han skulle stille som presidentkant mange ganger. Og han hadde jo tenkt å stille mot Romney, men når han så Rudy Giuliani, New York-fadese, kjørte I veggen når han skulle stille mot McCain, at det var ikke sjans, så fikk han litt kalde føtter. Fordi New York liksom ikke... Red meat ga han ikke red meat cred så vurderingen hans var å jobbe litt til og hoppe over Romney-valget
ikke sant så, så helt samferdig nok ikke den historien vi kjører Seth Meyers
and then of course there's Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican which is surprising since I just assumed he was running as a joke
Ja, det, det lo man av, og tenkte at Trump is running as a joke, og man, man trodde faktisk det, og, og vi, norske USA-eksperter, trodde jo også det, amerikanske USA-eksperter trodde det, og da Trump kom ned den gyllene rulletrappen, så var det kun underholdningsjournalister som var til stede for å dekke det.
Og de innleidende statistene som skulle ja, late som de var tilhengere, som bakgrunnsfigurer I underholdningsprogrammet.
Og det sved nok alle hardest da Obama, da han snakket ganske lenge om Trump faktisk, ender opp Masse. På denne måten.
All kidding aside, obviously we all know about your credentials and breadth of experience. For example, no seriously, just recently in an episode of Celebrity Apprentice at the steakhouse, the men's cooking team... did not impress the judges from Omaha Steaks. And there was a lot of blame to go around, but you, Mr. Trump, recognized that the real problem was a lack of leadership. And so ultimately, you didn't blame Little John or Meatloaf. You fired Gary Busey. And these are the kind of decisions that would keep me up at night.
Og da vi tilbake til 2024, og Colin Jost, som vanligvis på Weekend Update, samboer, mann, ekte mann, av Scarlett Johansson, har...
Jeg visste ikke det.
Du har noen huller.
Ja, men jeg driver ikke... Altså, jeg interessert I sladder, as or any other guy, men jeg driver ikke å grave bak skuespillere.
Du kunne ikke vært redaktøren I National Enquirer.
Not at all. Men Weekend Update da et fast innslag I SNL, USAs mest kjente sketsje-lørdagsprogram, som fabelaktig ujevnt over tid, men står seg og svinger fra år til år. Og der har de et nyhets, hvor de tøys med nyhetene, hver uke. Seth Meyers hadde den rollen I mange, mange, mange år. Og så Colin Jost har hatt det samme med en svart mann, som jeg ikke husker navnet
på. Michael Shea.
Nettopp. Og nå kommer han og skal gjøre dette. Hva synes du?
Ja, det funker veldig bra.
Det er SNL-morsomt. Ja, men det også en forståelse av rommet, timingen, ja. At han drar rett på. Han kjører hardt mot Biden og alder. Det ingen... Han hadde ikke noen drøyere vitser om alderen hans, tror jeg, som kan sies uten å få en lyd. Og han leken nok til å la folk henge når de ikke ler. Så går, røsjer han ikke videre, men han gir det en grimase som ikke jeg som dum her. Det du som ikke skjønner vitsen. Og så går han videre. Jeg synes den roen han har for, han trenger jo ikke være nervøs, fordi han, hvis han dritter seg, så dritter han seg ut på TV hver lørdag. I den salen der, det går egentlig over. Nei, jeg synes det var veldig bra. Hva dine favoritter?
Det er litt vanskelig å velge. Det mye. Du mente at det eneste han manglet var en ark.
Ja, en bue.
En bue.
Som var tydeligere. Så han tok med seg jobben sin og var et prosjekt I salen. han var veldig sånn, skal lese opp og være den, ta noen vitser som nyhetsoppleser, sånn som jeg alltid gjør, og da bare setter jeg i gang. I stedet for han kunne gjort noe mer ut av hva prosjektet var, for å gjøre folk litt mer redde, han gikk rett inn I SNL-mode, på høy kvalitet, og så snudde han der også inn mot Trump, for det var jo to presidenter, det jo to pågående presidentkandidater, og equal juling kan deles ut, og da...
Og han ene har vært president før også. Eller begge da.
Ja, for å si det forsiktig. Så det synes jeg han hadde veldig bra overganger og blanding.
Vi skal dra et godt strekk av Colin Jost, så leder det tilbake og nyt dette.
Good evening everyone. I'm Colin Jost and I'll be delivering the Republican response. Thank you, Kelly, for that very kind introduction. Mr. President, Dr. Biden, Vice President Harris, Doug... Doug, as you can tell from all the comments about my wife, I'm also used to being the second gentleman. I have to admit, it's not easy following President Biden. I mean, it's not always easy following what he's saying, like... But before I begin tonight, can we just acknowledge how refreshing it is to see a president of the United States at an event that doesn't begin with a bailiff saying, all rise. And I would like to point out, it's after 10 p.m., Sleepy Joe is still awake. While Donald Trump has spent the past week falling asleep in court every morning. Though Fox News said he was just being anti-woke. It's also wonderful to be back in Washington. I love being in Washington. The last time I was in D.C., I left my cocaine at the White House. Luckily, the president was able to put it to good use for his State of the Union. I'm kidding, of course. The president doesn't call it cocaine. He calls it high-speed rail. By the way, can you blame the guy for turning to cocaine? He must be exhausted, orchestrating four separate trials against his rival, rigging the Super Bowl, and gearing up to steal a second election. Wow. I love, by the way, that Trump's two attacks on President Biden are that he's a senile old man and a criminal mastermind. I'm like, I think you gotta pick one. Also, it's not like Trump himself is young and sharp. I'm not saying both candidates are old, but you know Jimmy Carter is out there thinking, I could maybe win this thing. He's only 99. There's an election 6 extremely long months from now. So let me see if I can summarize where this race stands at this moment. The Republican candidate for president owes $500 million in fines for bank fraud and is currently spending his days farting himself awake during a porn star hush money trial, and the race is tied? Nothing makes sense anymore. The candidate, who is a famous New York City playboy, took abortion rights away. And the guy who's trying to give you your abortion rights back is an 80-year-old Catholic. How does that make sense? The problem is, people are always going to compare your first term to Obama's. But I think there are actually a lot of positive similarities. You both made big strides in healthcare. Obama got us out of a recession. You got us out of a pandemic. Obama got bin Laden. You got OJ. And by the way, now that OJ's dead, who is the new frontrunner for Trump's VP? Is it Diddy? By the way, I bet if Trump did select Diddy as his running mate, I bet this race would still be tied.
Ja, skal vi avslutte dette segmentet, gå inn I høyesterett, grisealvorlig konstitusjonell krise.
Helt vilt.
Og overgangen kan rett og slett bli at Biden snakker om demokratiske institusjoner som inkluderer domstolene, men I denne sammenhengen pressen, og hvor viktig det at pressen gjør den jobben de har slitt med å gjøre under Trump, fordi det blitt motarbeidet av landets mektigste person og institusjon, presidenten. Og med Trump så og med hans rettssak nå så det fullstendig på altså nullpunktet og alt han sier og gjør I før og etter rettssakene jo ekstremt punktum. Vi skal høre litt hvordan Biden oppsummerer sin relasjon til pressen.
Anniversary of January 6th, I went to Valley Forge. And I said the most urgent question of our time is whether democracy is still the sacred cause of America. That is the question the American people must answer this year. And you, the press, play a critical role in making sure the American people have the information they need to make an informed decision. A defeated former president has made no secret of his attack on our democracy. He said he wants to be a dictator on day one, and so much more. He tells supporters he is their revenge and retribution. When in God's name have you heard of another president say something like that? And he promised a bloodbath when he loses again. We have to take this seriously. In the age of disinformation, credible information that people can trust is more important than ever. And that makes you, and I mean this from the bottom of my heart, makes you more important than ever. So tonight, I'd like to make a toast. To a free press, to an informed citizenry, to an America where freedom and democracy endure, God bless America.
Torsdag, høring. På det som skulle være the bloody most obvious question in the world, har presidenten som person og som embedsmann fullstendig immunitet I ett og alt, og kan han gjøre hva han vil? Det skulle være høring om det I amerikansk høyesterett. Det mange tenkte at greit, det skal gå bra. Her det, har de egentlig lyst til å bare sole seg av og ramme inn for Trump og vise at de ikke trumpister, og at det å bli utnevnt av Donald Trump har ingen konsekvenser for hvordan de vil praktisere sitt arbeid. Hva synes du om den dagen?
Altså, for å si sånn, det vel du som dramatikeren I studio som har vært mest dramatisk rundt disse tingene her. Men denne gangen, dramatikken kunne ikke vært større. Jeg endte opp med å høre hele den høringen. Høre høringen. Og høre hvordan høyesterettsdommerne forhørte. Først da advokaten til Trump, og så han som var der fra aktoratet.
Dette mørkt. Demokratifiender I høyesterett. Det skulle man jo ikke tro var sant, ja, altså, og at det finnes.
Ja, for altså, man kan nesten gå så langt som det du gjør her, men fordi altså,
vi kommer til hvorfor.
Vi kan komme til hvorfor.
Det han står for. Skal vi begynne først med å høre hvor hun begynner? Altså, jeg lurer på om det Sotomayor, og så kan vi høre det klippet hvor hun drar resonemanget. Kan presidenten gjøre hva han vil?
Ja, bare for å si det, jeg helt enig med deg at dette burde vært en open shut case, ikke sant? Altså, selvfølgelig kan ikke en president ha full immunitet. Da kunne jo, hvis man snur på det, Biden bare brast inn I rettssalen til Trump og bare arrestert den mannen og bare sa hei, du er dømt to ganger I sivilsaker, du står for retten fire ganger I straffesaker.
Det
var veldig godt poeng, Erik. Bak lås og slå.
Veldig god spissformulering som Amicus, den podcasten som da følger høyesterett, og som var ordentlig nerd-ish tidlig 2009-10 eller noe sånt da, hvor jeg begynte, dette jo bra, det interessant stoff, og det tung jus og tung statsvitenskap, men med under Trump så har det bare blitt full-blown entertainment også. Veldig godt poeng at Biden kan jo arrestere Trump. Han kan jo avlyse fuckingsvalget. Han kan gjøre akkurat hva han vil hvis vi skal følge tanken til et par av kandidatene her. Men først, Sotomayor, hør her hvordan hun presenterer at dette burde være opp opplagt, egentlig bare for å starte der vi alle trodde det var.
He was the president. He is the commander in chief. He talks to his generals all the time, and he told the generals, I don't feel like leaving office. I want to stage a coup. Is that immune?
If it's an official act, there needs to be impeachment and conviction beforehand because the framers viewed the that kind of
if it's an official act, is it an official act?
If it's an official act, it's impeachment.
Is it an official act?
On the way you've described that hypothetical, it could well be. I just don't know. You'd have to, again, it's a fact-specific, context-specific determination.
That answer sounds to me as though it's like, yeah, under my test, it's an official act, but that sure sounds bad, doesn't it?
Ja, så går det fortsatt, altså driver aktor og steller statens statsadvokatsrepresentanten og prosederer for at dette skal jo ikke være noe problem, så blir han grillet av mennene i høyesterett. Og i skalert fra hvor ytre høyre du Clarence Thomas, som den svarte med litt rare anklager da han ble utnevnt, så har vi Alito, som veldig langt til høyre og veldig Fox News drillet i Talking Points blitt, så Gorsuch viser seg i samtalen, han som utnevnt av Donald Trump, og har hatt noen posisjoner som virkelig har vært i midten av amerikansk politikk, han begynner å snakke om at, vet du hva, dette ikke viktig for meg i denne saken. Jeg vil tenke for de videre 10 årene som kommer, this is for the ages, og her trenger vi kanskje å tenke langt, og begynner å åpne opp for at dette kjører komplett off the rails, som han ene kommentatoren i Amicus sier Democracy died before my eyes. Og han var rolig når det var Obama-høyesterettsdekning. Helt rolig, sonor. Han konstant i fistel. Hva synes du?
Ja, det fordi Democracy dies in darkness jo Washington Post slagord. Men det her, som Amicus sier, altså, her dør Democracy rett foran øynene våre. Og det og som du sier at de var jo fistel den gjengen, dette er jusseksperter, dette er professorer og så videre.
Det fulltidsjobbene med å følge konstitusjonell juss.
Han ene var i salen da dette ble diskutert. Og de jo helt fra seg, og det lett å forstå. Og det altså det som jeg da, som legmann her, altså når da disse dommerne, spesielt Kavanaugh, mer eller mindre sier at grunnen til at en president skal ha full immunitet for å beskytte seg mot at justisvesenet, altså domstoler og justisdepartementet skal politisk forfølge en tidligere president
som har tapt valg
av hevngjerrighet og ikke jus. Så snakker jo direkte mot demokratiet.
Vindictive prosecution, som det heter.
Derav antidemokratisk. Så de som ønsker seg å bruke det begrepet antidemokratisk, her argumentet. Altså, de undereminerer hele rettsapparatet, maktbalanse, amerikansk demokrati.
Og bagatelliserer et statskupp, hvor de ler og fniser, og hvor vi skal høre Alito etterpå begynner å dra fram sånn, en justtrope, som at du kan saksøke en skinkesmørbrød. I USA kan du gjøre hva som helst hvis statsadvokaten sinnet på deg. Det uhørt. Og da det et spørsmål som da deler seg inn i the argument, jo at Justice Amy Coney Barrett prøver da å dra opp skille privatperson og public person. Og hør her da hvordan hun går gjennom lista. Det da mulig å si at du som forsvarer av Donald Trump, de privathendelsene, de kan tiltales. Bare hør lista, så kan vi ta det mørkeste etter det.
You concede that private acts don't get immunity.
We do.
Okay. So in the special counsel's brief on pages 46 and 47, he urges us, even if we were to decide or assume that there was some sort of immunity for official acts, that there were sufficient private acts in the indictment for the case to go back and the trial to begin immediately. And I want to know if you agree or disagree about the characterization of these acts as private. Petitioner turned to a private attorney, was willing to spread knowingly false claims of election fraud to spearhead his challenges to the election results. Private?
As alleged, I mean, we dispute the allegation, but of course, sounds private to me.
Sounds private. Petitioner conspired with another private attorney who caused the filing in court of a verification signed by petitioner that contained false allegations to support a challenge.
That private. Also sounds private.
Three private actors, two attorneys, including those mentioned above, and a political consultant helped implement a plan to submit fraudulent slates of presidential electors to obstruct the certification proceeding, and petitioner and a co-conspirator attorney directed that effort.
You read it quickly. I believe that's private. I don't want to...
So those acts you would not dispute. Those were private, and you wouldn't raise a claim that they were official.
Der vi tilbake, og det mørket som Alito drar opp, det at han sier... January 6th, Shmanuary 6th. Og dette handler om statsadvokater som skal hevne seg. Jeg synes Amicus Dahlia Litwick ropte at hun de skrev samtidig tekster og sendte hverandre at dette du må få juling igjen, kjæring, demokrati. Det betyr at du bryter loven, og hvis du klager på det, så får juling en gang til. Var ille, altså.
Skal vi høre Alito også, før vi oppsummerer litt rann?
Ja, vi må det. Ja. Og hør den stemningen han i. Dette ifølge Amicus, en fyr som var noe av det mest sylskarp, precis og ganske vanskelig å kritisere, selv om han var langt ut på høyresiden. Og nå det som å være, om han gjest I Fox News.
I'm sure you would agree with me that a stable... Democratic society requires that a candidate who loses an election, even a close one, even a hotly contested one, leave office peacefully if that candidate is the incumbent.
Of course.
All right. Now, if an incumbent who loses a very close, hotly contested election knows that a real possibility after leaving office is not that the president is going to be able to go off into a peaceful retirement, but that the president may be criminally prosecuted by a bitter political opponent, will that not lead us into a cycle that destabilizes the functioning of our country as a democracy?
Ja, jeg vil oppsummere litt, fordi altså, dette med, du sier at de spøker og ler til synlatene deler av disse kongressstormingen og så videre, fordi at, altså, og det jo eksepsjonelt, fordi altså, grunnen til at de sitter der Donald Trump. Og kongressstormingen, det grunnen, og så snakker man sånn, jeg skjønner at høyesterettsdommer må lage lov som skal danne presidenser langt frem i historien, men man skjener så langt unna opprinnelsen her at man kan mistenke de og gjøre det for å beskytte Donald Trump eller nærmest for å bagatellisere det som skjedde under kongressstormingen og så kan man legge inn her at altså Justice Clarence Thomas kona Ginny Thomas som ganske langt ut på høyresiden aktivist knyttet til Heritage Foundation tenketanken var med å lage
organiserte, finansierte og sendte ut høringer og ba alle disse som saksøkte for å stjele valgmannstemmene truet og holdt på og det har kommet fram I de lange høringene I kongressen han skulle jo vært inhabil etter alle standarder I hele verden bortsett fra amerikansk høyesterett
jeg kan ikke fatte å begripe her I Norge holder vi på med inhabilitet med tanke på ektefellers aksjekjøp og så videre med god grunn
jeg inhabil I den ene inhabilitetssaken men det tar vi en annen
det du men og derfor kommenterer ikke du det men
jo det kan jeg godt gjøre men jeg inhabil jeg venn jeg synes det tull det stor forskjell på disse tingene og Gud hjelper meg som jeg ikke har tenkt å dra gjennom det nå. Ja, fortsett.
Og helt utrolig, så han, og det mye annet med Clarence Thomas som du nevnte, som gjør han kontroversiell, men akkurat dette, som jo at kona rett og slett med og skaffer disse falske valgmennene, helt utrolig. Og så altså jo Amy Cohen Barrett, som jo veldig konservativ, og også var veldig kontroversiell da hun ble utnevnt, altså den personen som prøver å skape noen mening ut av det her, som prøver som hele tiden når hun altså avhører da forsvarsadvokat, ikke sant?
Han høres ut som Martin Scorsese.
Ja, og som du så her før vi begynte, han høres som en TV- og filmkarakter. Mm. Og han, nei, altså, hun går hele tiden til kongressstormingen, bruker hele tiden eksempler knyttet til kongressstormingen, og til det å prøve å stjele valget. Hun er jo den på den positive overraskelsen her.
Mm. Altså, det som skjer i prosessen med Donald Trump, demokratiet vårt, om vi skulle få bli reddet av høyesterett, men i hvert fall de skulle komme og påvirke ved å bruke lovene som The Founding Fathers lagde, så har
vi... For de advarte mot nettopp dette.
Dette er derfor de lagde grunnloven. De var anti-monark. Altså hele greia...
Skulle monark, ikke ha kongen, en konge.
Kongen skulle være ansvarlig. Han kunne ha en konge, kanskje, men uansett, alle skal være ansvarlige og få loven. Det begynner med lovgivning, så er det utøver av å sette til verks lovene, og så skal du dømmes uavhengig om du er lovgiver eller president, hvis du bryter de lovene. Uansett, de... gir da ankemuligheter på mange nivåer, slik at den rettssaken som skulle handle om at han har forsøkt å gjøre et statskupp, den kan skyves godt over jul. Med andre ord, de har ingen, de kan ikke sies å avgjøre det, svekker Trump, og dermed Gud vet hvorfor de synes at det er greit at en som driver med statskupp ikke skal få merke konsekvensen av det før et valg. Jeg skjønner det virkelig ikke. Og så er det Kavanaugh, Gorsuch, Clarence Thomas og Alito, de fire konsekvent lener seg på, virker som om de beskytter Trump. Og dette trodde jeg ikke var mulig, altså. Hadde jeg lest noen skrive, jeg tror disse kommer til å komme sånne spørsmål, og jeg tenkte, ja, nå er det konspiløk. Det var så mye lenger ute. Og så er spørsmålet om Roberts er performativ, for han er institusjonalist, og at hvis han går over midten, så kan de kvinnene og høyesterettsjustitiarusen få flertall, og så kan de redde anseelsen til denne institusjonen. Dette er forbi Gore v. Bush, som er superomstritt, og Citizen United, som er superomstritt. Dette her mener jeg er en oppførsel som kommer til å hjelpe Biden for all del. Forsvaret av demokrati er en motiverende sak, men hvis ikke Roberts beskytter og gjør noe.
Altså høyesterettsjustitiarusen selv, ja, lederen av domstolen.
Hvis han skyver slik at ingen immunitetsnivå blir avklart, så får ikke Jack Smith fortsatt med rettssakene sine. Og da er det, da har vi bare Stormy Daniels, og den skulle jeg egentlig snakke om i en anstendig former. Men det gjør jeg ikke.
Og det som er altså det vi nå lurer på er hva vil skje, ikke sant? Og det er jo det antageligvis så innebærer dette en videre utsettelse, som du sier, Gjermund.
Det kan også være en narrowing of the case, det vil si at de fire privatpersonsakene, at Jack Smith ikke kan ta de større punktene hvor at han misbruker presidentembedet. Han ber forsvaret beslaglegge valgmaskiner. Det gjør han i embedet som en president, det er ikke privatperson. Det kan bli fratatt bordet, og det svekker da sakens tyngde hvis den skjer noe som helst før jul. Ellers så ankes det beyond.
Men du kan, altså hvis Jack Smith nå spiller kortene sine riktig, så kan han, mener jeg da, med god grunn, hevde at alle de fire rettssakene nå er Trump som ja, han satt på kontoret sitt. Ja, det handlet om saker som var relevante politisk, men hans opptreden var som en privatperson. Og at jeg kan si at nei, ja, hvis det blir sant, det er god grunn, det er en interessant diskusjon, hva er å være en offentlig person, hva er å være en privatperson, selv om du har et offentlig verv som president, ikke sant? Hva er det du det å betale korrupsjon, det vil jo for eksempel være noe som du kan ikke si at det gjør du som offentlig person, selv om det er en sak som har politisk interesse. Så jeg tror at Jack Smith fortsatt kan kjøre alle de fire sakene, men spørsmålet er rent prosessuelt, vil han rekke å gjøre det? Eller er det noe sånn at Høyesterett vil sende dette her tilbake til lavere domstoler og be om en avklaring som vil ta så lang tid at Jack Smith ikke rekker det?
Høyesterett kan sørge for at Jack Smith ikke får i gang rettssaken.
Ja, det kan de hvis
så
de vil.
Så er det inne i det rettssalen,
de vil det, da.
I rettssalen så er det dommeren og juryen som de Jack Smith skal forholde seg til, og da kan han få lagt fram det som innenfor de reglene som finnes, jeg vet ikke om de har Van der Waals, det ikke det det heter, i New York, men om det finnes egne prosedyreregler for hva han har lov til, hvor mye en statsadvokat kan forme av sin egen rettssak, da kan han prosedere, og som vi vet, Donald Trump har ikke jurytekke. Det et ord jeg knytter ekstremt mye håp til I livet mitt, at han charmerer ikke jurer, det har historien vist. Når sakene først kommer dit, men høyesterett kan holde slik at det ikke blir noe, og at det blir overhjul, og så kan de avlyse dommen I det den blir avsagt av dommeren, og si her godtar vi en anke, og dette skal til videre behandling, slik at de nullstiller etterpå. Ja, må noen virkelig ta seg sammen.
Jo, men uansett da, det å så utsette videre jo å gripe inn politisk.
Ja, vi ingen tvil om dette. Dette en sad day for institutional democracy, og ikke minst den tredje statsmakt I USA har ikke fått en ripe I lakken. De har blitt krasjet inn fronten, og det kommer skrapelyder.
Og de har jo prøvd enda mye dårligere omdømme på disse her...
ikke dårligere enn representantenes hus. Der vi på 9-12%. Ja, men det alltid tradisjon, for at alle, det finnes bare en representant folk tror på når meningsmålerne kommer. Alle de andre idioter, så det ligger I meningsmålenes natur.
Popularitetsmålingene eksempel lave. Og det som er interessant da, det
Vi liker jo ingen podcastere bort fra oss selv. Så det jo der vi vil jo sette de I en.
Men det jo det at Trump fikk ikke gjennom så veldig mye gjennom kongressen, men ved å velge disse tre, så har han fått gjennom utrolig mye via høyesterett.
Ja, hvis vi tar den siste karaktersubjektive spekulasjonen om hva det som driver inn I disse menneskene, hvis vi tar bort at Clarence Thomas wacko korrupt, fordi han har tatt mot ekstremt mye penger, og svært på yachts fra en fyr som former høyesterett og har det som hovedjobb, og mange milliarder. De tre andre, hva som former Gorsuch, Kavanaugh og Alito? I hvert fall Kavanaugh og Gorsuch, hvis han blir dømt og dømt som kriminell, da de utnemt av en som dømt som kriminell. Jeg tror vi på mann-kvinne-indeling. Kvinner tenker lengre I snitt, og klarer å skjønne at integritet handler ikke om personlig smånederlag, men om det står seg stort. Og det gjør det ikke, altså. Så Kavanaugh og Gorsuch, det virker som om de på Team Trump. Jeg tror ikke de for fascisme, men at de ikke vil at en kriminell president utnemte dem. Ja, gutta. Vi har notert.
Vi avrunder dette, Gjermund, med å ta en kjapp runde innom ditt favorittvitne, Pecker, redaktøren I National Enquirer.
Woody Woodpecker. Denne skandaløse redaktøren var noen fabelaktige. Først kom jo statsadvokaten og fortsetter etter at vi hadde podd, og hadde samtaler med han om metodebruken hans, om hvordan han, hvorfor det du gjør for Donald Trump, Hvilken motivasjon har Donald Trump? Hvordan blir du kontaktet? Hva målet deres? Hvorfor maser Cohen, tidligere Trump-venn og superadvokat-skittenspiller? Hvorfor maser han? Alt, sier han, handler om å redde presidentskapet og sikre seg valget. Det vitner han på om og om igjen. Og så kommer det fram at Cohen har bankpenger, og Pecker får redda litt ære, for han sier, jeg legger ikke ut for Donald Trump. Fordi han har lest sin egen avis at du blir jo alltid sittende med regninga etter Donald Trump. Så derfor må Cohen legge ut selv, selv om Pecker har lagt ut tidligere for
Kjøp McDougall-saken. Ja,
men andre saker, ikke sant? Det heter catch and kill. Det snakket vi om forrige uke. Han later som han vil lage nyheter og sladder, og de kommer og får en del penger, og så stopper han de for å være.
Sjekk hefte journalistikk. Ut fra rettssaken høres ut som det sånn National Enquirer tjener penger. Altså, ja, ikke på løssalg, men på at folk betaler for at ting ikke skal havne I avisa.
Og der kommer det fram at en av våre store favoritter her I verden, Governator, Arnold Schwarzenegger gjorde dette I sin guvernørvalgkamp. han köpte sladdersaker av Pecker och hade då citater alltså det bara finns på YouTube. Yo ask Pecker, my friend Pecker can tell you about it. För han sa no comment, no comment. Detta är då med valkampstrateger som är Never Trumper som vi är väldigt glada I Lincoln Project och Mike Murphy som är Hacks on Tap. De har jag aldrig hört snacka om den tiden då de jobbat för Arnold Schwarzenegger. Snackar de massa varmt om och hur flink han var och allt sammen. Och vi drev och köpte privatupplysningar och drev med hörsmanne. Ikke snakka om. Poenget till statsadvokaten. Det kriminella är hvordan du bokförer pengarna. Så därför drog de in två vittner till, nämligen den personliga sekretären till Donald Trump och allt var väldigt kallt och nøkternt. Visste han dit, visste han datt, visste han datt, vilka besked blev gitt. Så bankmannen till Cohen, hvor kom disse pengarna ifrån? Visste de dit, visste de datt, visste de ut. Så kommer kryss för öra. Och då drar ju forsvarerne, denne Pecker, gjennom noen ganske ikke så veldig kritiske spørsmål. Og Donald Trump tror ikke han skrøyt av Pecker.
Ja.
Jeg synes det er ganske langt ute. At han da kan stå dagen når dagen over og sier Pecker, fabelaktig fyr, det bra vittna, vi går videre. Jeg tror begge parter fikk det de ville ut av det. Vi kan ikke gå gjennom alt annet I Trump Trials.
Nei, vi avrunder der, og utrolig nok så det som fortsatt ligger igjen på bordet, for å si sånn, når vi ferdige nå, jo Arizona, hvor du nå har en indictment, en tiltale mot 18 personer for og dette falske valgmenn opplegget.
Statskuppforsøk som en viss annen president skal ikke tiltales for.
Nei, for han unindicted co-conspirator. Ja, det heter. Men med andre ord, det jo han som står bak, men foreløpig så ikke han tiltalt for dette. Men fire stater har nå falske valgmenn tiltaler. Så for å si sånn, det stopper ikke. Hvis Trump taper valget, så kommer det ikke til å stoppe med disse fire rettssakene. Her amerikanske checks and balances muligheten til å bringe dette hjem.
Jo, men de sa om Colorado, når de sa vi vil ikke ha Donald Trump, for vi kan ikke ha statskuppmann. På valgsedlen så sa Roberts og alle de konservative vi gikk gjennom I sted at vi nødt til å redde demokratiet. Demokratiet går foran den type interesser. What? Rart.
Med det, Hjermund.
Så sier vi at det jækla viktig at dere går på Amazon Prime og ser på Furia og Maria Mena. Og jeg veldig stolt av serien. Den I Aftenposten magasinet som tydeligvis kommer ut fortsatt, for jeg driver ikke I papirverden lenger. På lørdag så var det om Tyskland og hvordan høyreekstremisme mellom de ulike europeiske land flyter over. Det vår sesong 1 handler om det. Sesong 2 handler om hvem tjener økonomisk og politisk på å investere I høyrepopulisme, høyreekstremisme og terror. Jeg stolt av han. Men vi får komme tilbake til det senere, for vi skravlet jo virkelig glad I dag om det moroe sinnet.
Det gjør vi, og jeg stolt og rørt over at mine to medmakkere I disse dager har lagd tv-serier og bøker om de aller viktigste spørsmålene som truer demokratiet vårt I Europa, verden og Norge. Så takk for det, og takk for at dere lytter. Som jeg med meg har sagt, gå gjerne inn og gi oss en karakter, for det gjør at det
blir mer synlig mellom fem og fem.
I sosiale medier. Og tips andre om... For jeg Kristina Pletten I Aftenposten skrev det denne uka her, at nå har alle, også I Norge, skjønt at nå må vi begynne å følge med på det valget, for nå det 6 måneder igjen. Disse rettssakene en kjempeviktig del av valget. Så dere som ikke har tunet inn enda, eller har venner som ikke har tunet inn enda til det som skjer I USA nå, som verdens viktigste valg, og de viktigste rettssakene I amerikansk historie noen gang, gjør det.
Ikke en kulturredaksjon har skrevet om demokratitrusselen I serier. Det bare medier som ikke har kulturredaksjon, altså VG og Dagblad. Det synes jeg litt rart, men jeg vil jo ikke furte om det live mens vi tar opp. Den mikrofonen på? Unnskyld. Da lar vi det henge der. Og så spiller vi heller Steve Jost avrunding, hvor han går ut og sier decency. Forbinder han med faren sin. Det kveldens avrunding, så tar vi den med høyere ekstremisme og Halvar Holmen I en annen podd, for Just decency, komikere decency, og det altså så viktig, folkens, at vi altså hegner om våre komikere. La de si hva pokker de vil, det står på smak om det går over en eller annen strekk, men aldri rop at en komiker skal kanselleres, for det det mest antidemokratiske jeg kan tenke meg.
Du derimot får ikke lov til å si hva du vil, for han heter ikke Steve Jost, han heter Colin Jost. Du klarte å si alt riktig, til og med Lydia Lithwick klarte du å si riktig, men ikke Jost. Takk for oss.
But my grandfather, a Staten Island firefighter, voted for you, Mr. President. He voted for you in the last election that he ever voted in. I mean, I'm sure someone else will vote twice in this election using his name, but that's just how the Democratic machine works. He voted for you, and the reason that he voted for you is because you're a decent man. My grandpa voted for decency, and decency is why we're all here tonight. Decency is how we're able to be here tonight. Decency is how we're able to make jokes about each other and one of us doesn't go to prison after. We go to the Newsmax after party. And when you look at the levels of freedom throughout history and even around the world today, this is the exception. This freedom is incredibly rare, and the journalists in this room help protect that freedom, and we cannot ever take that for granted. So, Mr. President, I thank you for your decency on behalf of my grandfather, and I thank all of you, almost all of you, for your decency as well. I am very honored and grateful that you invited me here tonight. Thank you and good night.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.